Уайымға қатысты 6 сұрақ. 2-ші бөлімі. Жаратқан еңнен тап рақатыңды. Ол сыйлайды ізгі жүрек қалауыңды. Өмір жолыңды тапсыр Тәңірі Иеге. Оған сүйеніп сеніміңді жүкте. Ол сен үшін әрекет етеді де. Забур жырлары 36-шы тарау, 4-ші, 5-ші аяттар. 4-ші сұрақ. Мен Мариям сияқты Исаның аяқ жағына отыруға уақыт бөлсе, бұл уайым жоғалып кетеді ме? Лука жазған ізгі хабар 10-шы тарауында жазылған осы уақиғаны оқып шығуға уақыт бөліп, Исаның Мартаға айтқан кеңесіне назар аударыңыз. Ол: «Әй, Марта, Марта, сен көп нәрсенің қамын ойлап уайымдайсың, ал керегі бірақ нәрсе ғой». Лука жазған ізгі хабар 10-шы тарау 41-ші аят. Және бұл бірақ нәрсе Исаның қасында болу. Мартаның орнына өз есіміңізді қойып, оның: «Әй, сен көп нәрсенің қамын ойлап уайымдайсың, бірақ жай ғана менің қасымда болу сенің уайымына жауап береді» дегенін естіңіз. 5-ші сұрақ. Мен осы уайымымды қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер, бәрің жандарыңды мен рахатқа бөлеймін деп айтқан Исаның қолына тапсырдым ба? Матай жазған ізгі хабар 11-ші тарау 28-ші аят. 6-ші сұрақ. Мені базалайтын нәрсе мәңгіліктің қасында күш салуға тұрарлық ба? Соңғы ой. Жарайды, бәрі уайымдайды екен, түсінікті, бірақ мұны мен не істеуге болады? Уайымның не екенін біліңіз, ол күнә. Мұны мойындап оны тоқтатыңыз. Өзіңіздің уайымдарыңызды анықтап, Құдайға олар туралы айтыңыз. Неге сол уайымдар сіздің көңіл күйіңізді түсіретіні туралы айтып беріңіз. Бұл туралы мінәжат ете отырып, уайымдарыңызды ендігәрі оның қолына тапсыруға тырысыңыз. Сөйтіп жарықты сөндіріп, рахаттанып ұйықтай беріңіз. Түнгі кезекшілікті Исаға тапсырыңыз.